Podcasts.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Octavian har slått Marcus Antonius og Cleopatra, som så tok sine egne liv. Nå står Octavian igjen alene på toppen. Hva gjør han nå? Gjør han som sin adoptivfar Julius Caesar og blir diktator?
Ja, det er en veldig morsom passasje hos en langt senere historiker som sier, som bringer inn en diskusjon da, mellom Octavian og hans to viktige rådgivere, nemlig Agrippa og Mecenas. Hvordan i all verden skal de, hva skal de gjøre nå? Og Mecenas taler hardt for at han skal bare innføre kongedømme om seg selv som konge, mens Agrippa sier at nei, du må vende tilbake til republikken, og den må gjenoppstå som før, med vanlige republikanske former og valg og senat og alt det der. Dette er jo ikke en reell debatt som har foregått helt sikkert, men det illustrerer egentlig da, ja, hvilke muligheter var blå i kortene for han. Han vender tilbake i 29, og da er nok folk i Italia og Roma egentlig ganske glad for at det var han som vant. For noe annet ville jo, for det var han jo blitt vant til de siste 10 årene, så hvis det hadde vært motsatt, så hadde det kanskje kommet veldig store endringer og omkalfatringer, og han hadde jo avkrevd hele Italia en personlig lojalitetsed, for eksempel, som det kunne gjort at mange hadde havnet i problemer. Men likevel, hvordan skulle konstitusjonen nå se ut? Og det var et stort spørsmål, og han hadde jo to andre forelegg også. Han kunne se til Pompeius, som jo hadde kommet hjem, og nettopp sagt liksom, nå er jeg ferdig, nå har jeg gjort mitt, nå kan dere ordne opp. Og Pompeius, altså politisk parkert, og fikk store problemer med å få igjennom sine forordninger. Og så kunne han se til Cæsar, da, som hadde måtte tatt makten og gjort seg selv som diktator, men da endte han med mange dolkestikk. Så her var liksom kluet hvordan beholde den politiske innflytelsen og makta og holde seg i live. For han var jo bare 30 år på den tida, så han var jo fremdeles, eller da, ja, 33 var han vel rukket å bli da, i 29. Så han var jo en ung mann.
Og fått det mye.
Fått det mye allerede, men han var ikke helt klart for å bli parkert.
Så hva skjer da med republikken? Han gjeninnfører republikken på en måte?
Han sier jo det selv. Ja. men han gjør jo egentlig aldri det, for dette er jo det som skjer er jo at han innfører jo egentlig det som vi kaller for keiserdømme. Og enemakt. Så han er på en måte en monark i alt annet enn navnet. Litt sånn motsatt vår egen konge, som bare er det navnet og ikke egentlig har noen politisk makt eller innflytelse. Så var han helt motsatt, altså. Men det han er påpasselig med å gjøre er jo ikke formelt innføre en ny titel eller noe nytt. Han forholder seg bare til alle de gamle embetene, og senatet består. Det er ikke noe sosial omkalfatring eller noen store reformer. Det han sørger for er jo å beholde den fysiske makten, og så beholder han mange av de gamle republikanske titlene, men setter dem sammen på en måte i en type cocktail som gjør at han sitter med all makt. Og det er det som gjør dette litt sånn spesielt. Nå hadde jo senrepublikken vært, man hadde sett både flere diktatorer, sånn som Sulla og Cæsar, ikke minst, og også andre mektige menn som hadde satt egentlig konstitusjonen til side og turt fram på egen hånd. Så de som bodde i Roma og var en del av det politiske landskapet også i Romerriket, de var jo kjent med at her hadde det vært mye kål over lang tid. Så sier denne idealrepublikken som Cicero beskriver, og som kanskje vi tenker var der en eller annen gang på 100-tallet før vår tidsregning, den fantes jo ikke, uansett. Så det er ikke sikkert at de lokale, kan vi si, byborgerne på den tida egentlig oppfattet at dette var noen sånne store endringer. Ok, det er en ny topparistokrat, men nå er han alene og makta på toppen, og la oss håpe det blir fred nå, og det ble det jo. Så man kan man kan se litt på hva slags styre er det egentlig han innfører. Hva er dette keiserdømmet? Ikke sant? Og det kan illustreres ganske godt med en del av keiserens titulatur. For vi ser, ikke sant, hvis vi tar det eller navnet keiser, det kommer jo av Cæsar, det er jo slektsnavnet hans. Mm-hmm. Og det han heter jo da stadig Gaius Julius Cæsar. Det gir ham da selvfølgelig all den formuen og kontaktene, klientene og alt som fører, som den slekta har. Så dette er jo et dynasti, og keisertittelen, den følger jo videre ned gjennom i romersk tid, så er jo alle får dette navnet Cæsar også. Så det er en side av det. Så keiseren er knyttet til et dynasti. Ikke sant? Det er en personlig formue og en familie, en slekt. Og så er det den andre titelen som brukes som keiseren, er jo princeps, som da egentlig betyr den første mann, som egentlig var den første til å uttale seg i senatet, altså den som senatoren i fellesskap mente var den mest ærverdige, den beste av dem, som skulle være den første til å uttale seg. Det viser at dette fremdeles da var, kan vi si, en republikansk ideologi her, et forsøk på å vise at man tar senatet på alvor, man hører etter, og man er kanskje bare en blant likemenn. På en måte, det er det man sier med dette. Så har man en annen titel som er jo mye brukt på keiseren, og som vi har på engelsk, emperor, ikke sant? Som er imperator på godt latin, som jo egentlig ikke var en fast som stående titel i utgangspunktet, men noe som ble tildelt en vellykket krigsherre, en som hadde vunnet et stort slag, kunne kalle seg imperator, og etter hvert så blir det en fast titel på keiseren. Og da knytter det selvfølgelig til militærmakt. Så da, det er liksom det sitter keiseren igjen med. Det som var vanlig i republikken var at når den som hadde fått militærkommando, normalt da konsuler eller prokonsuler eller sånt, når deres periode var over, så skulle de oppløse hæren. Hvis krigen var over, så skulle hæren oppløses, og så skulle man gå tilbake til det vanlige, og så måtte man da skrive ut nye soldater. Det gjør jo ikke Augustus. Han oppløser halvparten av den stående hæren etter borgerkrigene. Og så lar han resten stå rundt omkring i provinsene og bli tildelt en overkommando selv. En imperium maius, som det heter. Altså et mye større imperium enn alle andre. Og kontrollerer dermed alle disse stående hærstyrkene rundt omkring i hele riket. Og det gir han selvfølgelig den fysiske makten, som jo er viktig, nok et viktig bein å stå på. Og det er da det aller siste beinet, dette som gjør at dette bordet står støtt, det fjerde pilaren på en måte, det er det som kommer med navnet Augustus, som da også blir en titel på keiseren etter hvert, som blir hans egen navn, men det også blir jo brukt senere som titel på keiserne. Og det er jo knyttet til da noe sånn utenomjordisk bra, noe som er vel ansett av gudene, altså, som ligger i det engelske på august, ikke sant? Dette det er en, noe guddommelig knyttet til ham, altså en som da står i særlig god kontakt med gudene og er på en måte begunstiget av gudene. Så dette var et tilnavn han da fikk også i 27. Og da begynner han å bruke det, og så blir det litt blodbefengte. Octavian forsvinner ut. Og da står han igjen da på disse fire pilarene, og det er dette som dette keiserdømmet bygges på og står støtt på i veldig lang tid framover, er disse fire pilarene. Og dette er jo viktig i denne første delen av keiserdømmet, som også kalles for prinsipatet, nettopp fordi det da legger også vekt på det først blant likemenn-prinsippet.
Hva er det første Augustus gjør etter å ha fått tilnavnet Augustus? Etter å ha kommet hjem til stor ære?
Nei, da er det jo rett og slett å prøve å sette mot hele riket i stand igjen etter noe som har vært en borgerkrigsperiode som jo har vært og rukket over ganske mange år med spenninger og med uro og med et ikke fungerende styresett. Så han rensker ut senatet, sørger for å få inn lojale støttespillere i senatet, men også han innfører et stort moralprogram, og han begynner å gjenreise byen og riket, bruker mye penger på å forskjønne byen og gjenreise gamle skikker, og ikke minst gamle religioner, børste støv av gamle prestskap, gjenreise templer til guder som man ikke lenger nesten husker hva het, og så videre. Så et storstilt sånn forskjønningsprogram, og han sier jo at han skal ha overtatt en by i teglstein og etterlatt seg inn i marmor.
Men var det ikke han fikk hjelp av en spesielt?
Ja, Mecenas er nok den, kanskje den skikkelsen som står mest bak hele dette kulturprogrammet, den grad man skal kalle det det. Så for man snakker om en sånn messensk sirkel av diktere, så, som jo gjør at vi kjenner så godt til akkurat Augustus, og dette regimet er jo fordi at han klarte å få knytta til seg noen diktere av eksepsjonell kvalitet. Ikke sant? Vi har diktere som Vergil og Horats og Ovid og mange som var fremragende diktere. Veldig få av dem var sånne, kan vi si, slappe spyttslikkere som bare skrev sånne panegyrikker, men de skrev god diktning om og om et, kan vi si, et vellykket rike, om en overflod av hvor ting var bra, idyllisk fred, masse rundt det, og lot det skinne liksom gjennom at æren for dette kunne lå jo hos denne fantastiske lederen vi nå har, og alt liksom bygges opp rundt og fram med ham, særlig Vergils Eniden er jo på en måte det fremste eposet fra den perioden, som jo er utrolig flott på veldig mange måter, og som dermed også så det er med på å skape en kultur da, som fremstår som veldig, som nettopp ikke er sånn ekkel, spyttslikkende og dum, men som er det beste Roma kunne by på.
Er dette en litt kynisk del av taktikken til Augustus, eller er det et reelt ønske?
Ja, det er det veldig mange som har spekulert på, i hvilken grad er dette. Så ja, i noen grad så har nok dette vært Mecenas verk å prøve å få disse til å skrive sånn og slik. Det er klart at det var en annen stor historiker, en som heter Asinius Pollo, som sa at det er ikke så lett å skrive mot han som har makt til å proskribere. Liksom. Og det så man måtte veie sine ord på gullvekt litt mer, og derfor så ble kanskje ikke alle disse, man skrev ikke så mye om samtiden, og negativt i hvert fall ikke, men så man måtte nok være litt på vakt, og det var nok tydelig hva man ønsket, eller Mecenas var ganske tydelig på hva Augustus kunne tenke seg, hva han ønsket. Og så får man den type kulturuttrykk som jo kan man si fungerer ganske godt ved også å underbygge denne guddommeligheten også til Augustus.
Nå er rikets sikkerhet innad er jo da trygt, men rikets sikkerhet utad?
Nei, det kan vi si det litt geniale som Augustus gjør da, det er at han lar disse troppene sine stå igjen i de urolige provinsene, og så sier han at dette er keiserlige provinser. Så her er det jeg som er øverstkommanderende, og så er det jeg som utpeker mine guvernører til disse områdene. Og så kan dere, senatet, dere kan få lov til å fortsette å utpeke guvernører til de andre rolige provinsene, hvor det ikke er noen militærstyrker. Så han klarer jo dermed veldig elegant å få pasifisert hele den, skal vi si, aristokratiske eliten som før hadde nettopp konkurrert om disse embetene som konsul for å kunne føre krig og for å få ære og føre hjem krigsbytt og sikre seg. Nå sikrer han seg jo selv alt krigsbytte og all ære ved en eventuell militær seier, og han får altså demilitarisert eliten. og kan sørge for å peke ut sine lojale støttespillere til å gå inn i de provinsene og de områdene som hvor hæren står. Og så er det jo stort sett stille og fredelig rundt i hele riket. Det er stadig problemer i opp mot germanerne i nord. Der var jo Cæsar, hadde jo vært over Rhinen et par ganger og drevet litt krigføring, og så senere så skulle det vise at man hadde noen interesser der, og så hadde man noen interesser i det som var Illyria eller Dalmatia, altså opp i Kroatia og der omkring. Men mot parterne så hadde han jo så var ikke de utgjorde ikke noe trussel og noe problem, men det som hadde skjedd for noen år tilbake og som var veldig viktig for romerne, det var at de hadde tapt noen av disse militære standardene, og det var Crassus som hadde mistet dem på et felttog. Så Augustus fikk de tilbake igjen av perserkongen, eller parterkongen, og fikk da dermed feiret dette som en stor triumf. At han hadde liksom nærmest underlagt seg hele Persia ved at han hadde fått tilbake disse standardene. Og det
var smart.
Det ble utnyttet sterkt i alle propagandaøyemed, både i billedkunsten og i diktningen da, sånn at dette var sentrale elementer av, men ellers så var det stort sett ro. Han er ute selv på et par oppdrag også i Spania, men da blir det jo kaos i Roma når han er ute en kort periode, og det blir hungersnød og litt av hvert, så de roper ham hjem, og han kommer tilbake og rydder opp. Så han blir på en måte uunnværlig også her, fordi at han er liksom, alt må innom Augustus. Så når han er ute på felttog, så er det også et problem. Men ellers så holdt han seg jo for det meste i Roma.
Men det at alt skal gå gjennom Augustus, han må vel også begynne å tenke på dynastiet sitt videre etter han?
Ja, det var jo et stort problem, for han fikk jo aldri noen barn med Livia. Livia hadde jo to sønner fra før, mens de fikk ikke noe felles barn. Så han hadde bare sin datter, Julia. Og først så sørget han da, og hun var i meget ung alder, og forgiftet henne vekk med sønnen til sin søster Octavia. Octavia hadde jo vært gift før hun ble gift med Marcus Antonius. Så hun var gift med en som het Marcellus, og sønnen heter det med Marcellus. Så han var utpekt som en tronarving, og var på en måte den som var dedisert til rollen til å eventuelt skulle overta etter Augustus. Men han var også litt sykelig, da, og han dør i relativt ung alder, bare noen 20 år gammel. Under tragiske omstendigheter, alle er lei seg, og han får et stort teater oppkalt etter seg, som man stadig kan se rester av i Roma. Men så langt kom han da på den tiden. Da var det neste ledd å satse på, det var da Julia måtte videre, måtte giftes bort videre, og da var det hans høyre hånd og omtrent jevnaldrende, Marcus Agrippa, som nettopp da fikk datteren, og fikk beskjed om at da må du bare skille deg fra din kone, og så vær så god å gifte deg med Julia, ok. Og det var i hvert fall veldig produktivt, for de fikk mange barn, 5 barn sammen, disse. Så det var produktivt en lang stund, men så går det jo ikke likere enn at også de 2 av disse sønnene, Lucius og Gaius, som er ansett å være mulige arvinger. Da. Så det Augustus gjør igjen, han adopterer sine barnebarn til sine egne barn. Altså, hopper over et slektsledd og sier, ok, nå er dere mine barn, så nå skal dere bo med meg og Livia, og ikke med mor Julia og Agrippa. Så dette er en veldig rar verden, men så går det jo ikke likere enn at begge de også dør.
Han skal ikke ha flaks der.
Han har ikke flaks. Hans dynastipolitikk er jo en levende katastrofe, om vi skal si det sånn. Så de dør med 1 års mellomrom, disse 2 barnebarna, da, altså sønnene. Og da har han en helt ubrukelig barnebarn igjen, som ikke er endt til noen ting, som blir plassert vekk utenfor avfarvei. Og så har han i to barne, altså datter og Julia fremdeles. Så da må det nye koster til, og det som da skjer er jo bortimot en katastrofe, for da i mellomtiden så har jo denne sønnen til Livia, nå er det to sønner, og det er Tiberius som er den eldste av dem, da er det han som egentlig blir den neste som Augustus peker på. Han er jo i en passende alder, han har vært en militær kyndig, og egentlig har det meste, men han har et mørkt og rart temperament, og han har følt seg forsmådd fordi at han har gått som stesønn der over tid, så han har egentlig meldt seg ut, han har reist til Rhodos og skulle prøve seg som privatmann, noe som alle syntes var veldig rart, og falt uheldig ut, og så han var egentlig litt sånn person av non grata, men så ble han tatt inn igjen i varmen igjen og fikk lov å vende tilbake til Roma. Og nå blir han da det siste kortet som i stokken.
Jeg hadde vært litt nervøs nå. Alt han peker på dør jo. Så.
Ja, men Julia lever. Så Julia blir da giftet med han. Så hun må være så god og finne seg sin tredje ektemann oppi dette. Og de er en veldig dårlig match, de to. Og Julia er, og hadde nok kanskje også vært litt utro med Agrippa, i hvert fall antyder kildene det, men nå tar det helt av. Nå viser hun seg som både et luksusdyr og en som i hvert fall ikke vil sitte hjemme med denne svært mørke og rare Tiberius. Så hun både blir kjent for sin festing, og at hun faktisk kanskje også var litt med på noe som var litt sånn anti-augusteisk, noe litt sånn republikansk. Det er noen indikasjoner på at hun hadde hyllet noen frihetskjemper med en statue som sto i Roma, som var liksom forbundet med libertanere, eller i hvert fall republikanere, og litt sånn. Og så var det en affære som også involverte sønnen til Marcus Antonius, en annen Antonius. Og til slutt så blir det en offentlig skandale. Hun blir kjent som persona non grata og sendt i eksil, og denne forsmådde ektemannen blir sittende igjen som tronarving alene. Så Julia forsvinner ut av historien som et sørgelig eksempel, og hennes datter Julia lider samme skjebne 10 år senere, og da er dikteren Ovid involvert. Han som skrev om så mye om kjærlighetsdiktning, om kunsten å elske og så videre. For Augustus hadde jo innført et strengt moralprogram. Han ville jo at folk skulle være kyske og moralske, det vil si alle bortsett fra han selv. For han hadde gjaldt egne regler for, og der understreker til og med noen av biografiene hans at det var så viktig for ham å holde seg med forskjellige elskere og elskerinner, fordi da kunne han få ut informasjon. Det var viktig.
Det var en
etterretning, en slags sånn James Bond-stil på dette. Men alle andre skulle da holde seg til ekteskapet, og de skulle få barn innenfor ekteskapet, for det var jo også et problem med ordentlige arvinger i mange slekter. Så dette, han hadde et voldsomt moralprogram som gikk på det. Og da ble det upopulært at da datteren hans hadde vist seg ganske umoralsk.
Var det ikke også dødsdom hvis du ble tatt for utroskap?
Det kunne det nok være, men ikke normalt. Men det var jo ikke en del av utroskap, var jo ikke en del av den offentlige straffutmålingen, så dette var noe som man kunne ta på en måte internt i familiene og avgjøre. Men det kunne nok skje litt av hvert, ja, hvis man hadde blitt tatt ordentlig for utroskap, men vi vet jo at mesteparten av denne romerske eliten levde et ganske utsvevende liv.
Så da er det Tiberius som står igjen?
Da var det Tiberius som står igjen, som den karen som skulle være arving, og han Augustus hadde jo egentlig aldri vært så fornøyd med han. Han var jo sistevalget her, må vi nok kunne si. Men det er da Livia som på en måte har også fått et litt dårlig ettermæle. Noen har da til og med ment at hun har på en måte kjempet han fram og undertrykket noen av de andre til og med. Men er det noen som har ment at hun sto bak og hadde fått forgiftet og drept disse andre barnebarna og så videre, det er nok etter alt, alt tyder på at det er bare tull og sludder og dårlige rykter, for sterke kvinner får jo dårlig PR i denne verden også, så det er nok et problem. Men Tiberius er altså da en helt annen natur enn Augustus, men han var en dyktig kriger, og han hadde da sørget for også store militære seire i nettopp Germania. Og så forlater jo han Germania og ordner opp andre steder og får andre oppgaver, men så skal det altså da en sånn skjebnesvanger siste raid for å prøve å sikre og etablere en ny provins i Germania. Det er det såkalte katastrofenederlaget i Teutoburgerskogene som da Varus tapte da flere, eller to legioner og mange hjelpetropper som ble totalt slaktet av en germanere. Og siden den gang så tok aldri romerne og lagde noen provins i Germania, men hadde en masse problemer med germanske stammer, men det var liksom en sånn vendepunkt mot det å prøve å lage provins av Germania. Og da gråter etter sigende Augustus og river seg i hår og roper «Varus, si meg mine legioner tilbake!» Så han tok det tungt at det gikk sånn det gikk der oppe.
I år 14 etter vår tidsregning så dør Augustus. Hva skjer nå?
Da var det denne stakkars Tiberius da, som var pekt ut, men det er jo, de hadde jo egentlig ikke lagd noe arvefølge. Fordi at det er jo ikke noe keiserdømme som er formelt. Så det er vel kanskje først nå at folk lurer, ja, hva skal skje nå? Nok en gang så lurer man litt på det. Men han hadde jo fått alle de tingene som var viktige, som til sammen som også Augustus oppsummerer i en innskrift som er bevart, som ble skrudd opp mange steder i riket, så har vi bevart en tekst fra Ankara, derfor så kalles det også for Monumentum Ankaranum. Men der beskriver Augustus hele sin gjerning, på en måte hva han har utført, og alle de embetene han har holdt, og alt hvor det har vært, og så avslutter han med at han hadde ikke holdt noe mer enn noen andre folk, han holdt det mange ganger og alt det der, men aldri, ikke noe nytt eller annerledes, men han overstrålte alle i auktoritas, som han sier. Og det er dette auktoritas-begrepet, altså en sånn form for autoritet, ære, en eller annen slags sånn makt som ligger i det, og det var altså da en blanding av militær erfaring og politisk erfaring, og det holdt i dette embetene, og nok penger, ikke sant? Og det, alt det hadde Tiberius, så han var. Og han hadde da disse fire beina jeg snakket om, han måtte bare da måtte formelt på et eller annet vis godta, måtte senatet godta det, eller så måtte de jo sette seg imot at det ble sånn, og de godtok jo raskt han da. Og han, noen kilder mente at han var litt sånn motvillig, tok keisermakten, og andre sier at han hadde planlagt dette nøye, og at han hadde støttespillere som sørget for da å skru igjen alt som kunne returnere til republikanske former, det ble borte. Blant annet så slutta man jo helt å innkalle folkeforsamlingen. Den hadde jo egentlig bare strødd sand på det Augustus hadde bestemt frem til da, og vært innkalt sjelden, men nå forsvinner folkeforsamlingen jo, som jo er en av de, kan vi si, veldig demokratiske institusjonene fra republikken, som er borte med Tiberius.
Hva vil du si er Augustus sin arv og ettermæle det viktigste?
Ja, det er jo...
Det er ganske mye.
Det er ganske mye, men det er klart hele keiserdømmet, måten det ble organisert på, kan vi jo takke Augustus for, og dermed med han også den augustiske kulturen og mye rundt det som vi stadig leser om og kan forholde oss til ved å også gå rundt i Roma by og se rester av. Men det som ettertiden nok umiddelbart etter hans død, så ble han også guddommeliggjort. Og han hadde jo en liten tvist igjen i sitt testamente. For hva gjør han ikke da? Jo, han adopterer posthumt sin kone, Livia. Så Livia går nå fra å være enke til å bli datter, som er en ganske finurlig liten vri, men det gir henne også noen spesielle privilegier og rettigheter en stund, og så blir også hun guddommeliggjort. Så han er jo en guddom, og han får et presteskap. Det fine med sånne presteskap, som ikke var av de gamle sortene, men disse nye, er at dette blir en veldig effektiv måte for, skal vi si, keisermakten å få folk til å vise lojalitet og entusiasme gjennom da å være en del av en sånn keiserkult. Hva man trodde ikke er litt sånn irrelevant i denne sammenhengen. Det er en form for å vise lojalitet, og det er en form for å vise at man her kan alle folk være med. Her kan vanlige mennesker være med i prosesjonene. De kan være prester for Augustus. Så dette ble veldig populært blant, skal vi si, mer vanlige folk. For der presteskapet i de gamle kultene var knyttet til staten. Det var aristokrati. Og de hadde noen seremonier og ritualer som de skulle gjennomføre, og det var det. Mens her var det liksom en ny religion litt nedenfra. Så i denne perioden, som jo også er perioden hvor jo Jesus fra Nazaret ble født, så er det helt åpenbart, hvis vi går 100 år etter vår tidsregning, så var det langt flere som trodde på at keiser Augustus var en guddom enn Jesus Kristus. Det har jo snudd seg med årene, så vi sitter jo ikke lenger og er så opptatt av han som guddom, men det at han satte et sånt type preg på riket, og en annen ting, to ting som vi kan også se som veldig viktig, det er at når han da inntar Egypt, og på en måte Kleopatra og Marcus Antonius er døde, så blir Egypt en sånn spesialprovins direkte inn under keisermakten. Da får han også sikret seg tilgang på papyrus. Papyrus var jo datidens skrivemateriale, så da får vi en skriftkultur som er ganske annerledes enn man hadde vært frem til da, hvor skriftkulturen var også noe for en relativt liten elite. Men nå får man en mye annen bokkultur, og vi får bevart veldig mye mer av de litterære tekstene, også fra det gamle greske Hellas, men også fra Romerriket, som blir bevart takket være at papyrusen blir litt mer sånn allemannseie i hele Romerriket. Så det var noe som ikke mange tenker på, men kanskje en veldig viktig bidrag til verdens kulturhistorie i hvert fall, at Egypt kom på romerske hender der og da, samtidig med den voldsomme oppblomstringen av god litteratur også. Men så er det også det andre som jo er knyttet da, særlig til denne fortellingen i evangeliene om Jesu fødsel. Ikke sant? Og det er jo litt, kan jo snakke om i en time alene akkurat alt rundt det, men dette var jo, hadde vært et selvstendig kongedømme under Herodes, men et såkalt klientkongedømme. Det vil altså si at romerne hadde på en måte godkjent han som konge, Herodes, og han måtte forholde seg til romerne som en underlegen samarbeidspartner, en underlegen allianse. Men så, etter Herodes dør, som han dør jo i år 4 før vår tidsregning, som jo er litt problematisk i og med at en del av evangeliet legger det samtidig med rett og slett Jesu fødsel. Men det blir et veldig dårlig styre. Sønnen hans klarer ikke å ta vare på, de prøver å fordele riket mellom seg, og det går så dårlig at når vi da snakker om å komme til år 6 etter vår tidsregning, så sier da Augustus at nei, dette går ikke lenger, vi må bare rett og slett overta. Vi må overta det som da var Judea, altså kjerneområdet, de jødiske kjerneområdene, og vi må gjøre det til en romersk provins. Og det er da, i år 6, at, da, dette, at man må skrive inn, ikke all verden i manntall, men det er da de som bor der, for da skal de være en romersk sensus i Judea, altså en skatteliste. De må vite hvem som bor der, hvem de skal skatte.
Det her var da altså keiser Augustus. Tusen hjertetakk for at du kunne komme, Jon Ideng. Følg oss gjerne på Instagram under historier som endret verden i ett ord. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.